ทรงทำลายเสียซึ่งมนทินคือกิเลสทั้งหลายทรงมีพระหฤทัยตั้งมั่นทรงบำเพ็ญประโยชน์เกื้อกูลขอนอบน้อมพระธรรมอันประเสริฐอันเป็นเครื่องปิดกั้นภพขอนอบน้อมพระอริยสงฆ์ผู้เป็นบ่อเกิดแห่งคุณผู้ไม่มีกิเลสเพียงดำเนินคือปราศจากราคะโทสะโมหะโอกาสพระสังฆเถระพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์เพื่อนสหธรรมิกทุกรูปในการแสดงธรรมครับเจริญพรศรัทธาญาติโยมทั้งหลายวันนี้เป็นวันธรรมสวรรค์อีกคราวหนึ่งในฤดูหนาวนะญาติโยมทั้งหลายตมาก็นึกถึงเหตุการณ์ในครั้งพุทธกาลที่ประเทศอินเดียเมืองอาลาวีจึงได้ตั้งใจจะหยิบยกพระสูตรนี้มาเล่าสู่กันฟังให้ญาติโยมทั้งหลายได้คลายหนาวได้รับความอบอุ่นจากพระธรรมเทศนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงแสดงไว้เมื่อ 2,600 กว่าปีที่แล้วเรามาดูกันว่าเหตุการณ์ในครั้งก่อนซึ่งจะเป็นอนุสติเรื่องให้ทุกท่านตามระลึกถึงพระคุณและพระธรรมเทศนาพระโอวาทของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเป็นอย่างไรบ้างสำหรับพระสูตรที่อาตมาจะได้นำมาแสดงในวันนี้ชื่อว่าหัตถกะสูตรพระสูตรนี้ทรงแสดงกับเจ้าชายหัตถกะอารวกะซึ่งเจ้าชายหัตถกะอารวกะนี้ตามประวัติแล้วเป็นผู้ที่รอดตายหวุดหวิดนะญาติโยมพอคลอดวันนั้นเนี่ยเกือบตายเพราะว่าพระราชบิดานี้ส่งไปให้ยักษ์กินทำไมเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าก่อนหน้านั้นพระราชบิดาของพระองค์นั้นถูกยักษ์จับพอถูกยักษ์จับเสร็จแล้วก็ต่อรองว่าถ้ายักษ์เนี่ยปล่อยพระองค์ไปจะส่งคนมาให้กินเนี่ยวันละคนตอนแรกก็ส่งนักโทษมาก่อนโยมทีนี้นักโทษหมดก็เลยส่งเด็กๆให้เด็กก็เกือบจะหมดเมืองละเพราะว่ายักษ์นี่กินไปทั้งหมดนะ12ปีวันละ1คนก็ประมาณ 4,000 คนนะอารวกะยักษ์นี่กินคนชาวเมืองอาราวีนี่ประมาณ 4,000 คนในวันนั้นก็เป็นวันที่พระราชบุตรนี่ประสูติพอดีไม่มีเด็กระโยมเพราะว่าพ่อแม่พอรู้ว่าตั้งท้องเนี่ยเขาก็ย้ายออกไปเมืองอื่นหมดเลยก็เหลือแต่พระเทวีของพระราชานี่แหละพอประสูติมาปุ๊บในวันนั้นเขาก็ส่งไปทั้งคืนเลยนะโยมส่งไปทั้งคืนก็ไปถึงรุ่งเช้าปุ๊บพอดีพระผู้มีพระภาคก็เสด็จไปโปรดอารวกะยักษ์พอดีแล้วราชบุรุษทั้งหลายก็ถวายพระกุมารให้กับอารวกะยักษ์อารวกะยักษ์นั้นบรรลุเป็นพระโสดาบันพอดีก็เลยไม่กินละไม่กินคนละจึงถวายให้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็อุ้มเอาเด็กคนเนี้ยนะพระราชบุตรองค์เนี้ยเป็นคนที่ถูกพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอุ้มเป็นเด็กทารกที่ถูกพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอุ้มเมื่ออุ้มเสร็จแล้วพระองค์ก็คืนให้กับราชบุรุษว่าถ้าโตมาแล้วเนี่ยให้ไปหาพระองค์ให้เด็กคนเนี้ยไปหาพระองค์จริงๆแล้วเจ้าชายองค์นี้จะได้เป็นคู่อัครอุบาสกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นอัครอุบาสกผู้เลิศกว่าอุบาสกทั้งหลายในด้านการสงเคราะห์บริษัทด้วยสังคหวัตถุ4ทีนี้เรื่องราวเป็นมายังไงนะ วันหนึ่งในฤดูหนาวในช่วงที่หิมะกำลังตกเลยโยมพระราชกุมารนั้นก็เสด็จลุกขึ้นแต่เช้าตรู่โดยมีเพื่อนๆ นะอุบาสก500คนแวดล้อมเสด็จดำเนินไปบนหนทางใหญ่ถนนใหญ่เพื่อจะไปเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ในขณะนั้นน่ะเจ้าชายและก็เพื่อนอีก500คนก็คิดว่าจะแวะเข้าข้างทางก่อนไปเก็บเอาดอกไม้คนละกรรมละกรรมมาเพื่อจะไปบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยก็เลยแวะเข้าข้างทางโยมพอแวะเข้าข้างทางแล้วก็ไปพบกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ข้างทางโยมเหตุการณ์เป็นอย่างนี้ก็คือว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงทราบว่าเช้าตรู่ในวันนี้เนี่ยนะเจ้าชายกับบริวารเนี่ยจะเสด็จมาหาพระองค์พระองค์ก็เลยเสด็จไปรอเลยโยมก่อนที่ทุกคนจะมาหานั้นจะได้แวะข้างทางเพื่อเก็บดอกไม้เมื่อพระองค์ทราบอย่างนี้แล้วพระองค์ก็เลยเสด็จไปรออยู่ริมทางเป็นริมทางโคจากทางใหญ่มาเป็นทางเกวียนนะแล้วก็ทางเล็กเป็นทางโคทรงกวาดเอาใบไม้ที่หล่นมากองไว้แล้วปูลาดจีวรผืนใหญ่ประทับนั่งขัดสมาธิในที่นั้นหิมะกำลังตกนะแล้วก็พระองค์ก็ประทับบนทางโคริมทางโคโดยมีใบไม้เนี่ยเป็นเครื่องรองทำไมพระพุทธเจ้าถึงเสด็จไปที่ตรงนั้นในอรรถกถาก็ไขว่าเพื่อจะทรงแสดงธรรมเพื่อให้วันนี้ญาติโยมทั้งหลายจะได้มาฟังเรื่องนี้แหละโยม 2,600 ปีที่แล้วนะพระองค์เสด็จไปทนหนาวอยู่อย่างนั้นนะเพื่อให้พระธรรมปรากฏในโลกสมัยหนึ่งเรื่องราวในพระสูตรขึ้นต้นอย่างนี้นะโยมนะสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับบนลาดใบไม้ในป่าสิงสปาวันก็คือป่าประดู่ลายหรือบางที่บอกว่าป่าสีเสียดนะใกล้ทางโคเดินในแคว้นอารวีครั้งนั้นเจ้าชายหัตถกะอารวกะทรงดำเนินด้วยพระบาทเที่ยวมาทอดพระเนตรเห็นพระผู้มีพระภาคประทับบนนั่งบนที่นั่งลาดใบไม้ในป่าสิงสปาวันใกล้ทางโคเจ้าชายก็ทรงพระดำริว่าพระผู้มีพระภาคเนี่ยทรงต้องลำบากด้วยพระวรกายแน่นอนเลยจึงเสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถวายบังคมแล้วประทับนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งประทับนั่งแล้วก็ได้กราบทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าบรรทมเป็นสุขหรือหนอพระพุทธเจ้าข้าก็เป็นเรื่องธรรมดานะว่าเห็นพระผู้มีพระภาคมานั่งอยู่ในท่ามกลางฝอยละอองของหิมะในทางโคนะแล้วก็พระชนมายุในตอนนั้นก็ไม่ใช่น้อยละโยมจากเจ้าชายนี่ยังเป็นเด็กอยู่เนาะผ่านมาจนบรรลุนิติภาวะเนี่ยก็พระชนมายุก็คงจะอยู่สู่วัยกลางคนหรือก็คงจะชราภาพแล้วนะพระชัดทรงพระชราภาพแล้วพระผู้มีพระภาคก็ตรัสว่าอย่างนั้นเจ้าชายตถาคตนอนเป็นสุขดีและตถาคตเป็นหนึ่งในบรรดาคนที่นอนเป็นสุขในโลกเจ้าชายหัตถกะก็กราบทูลอีกว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญราตรีฤดูเหมันนี้ก็หนาวช่วงอันตรัฐกะนี้ก็เป็นคราวหิมะตกช่วงอันตรัฐกะหมายถึงระยะเวลาในประเทศอินเดียน่าจะมีหิมะตกอยู่8วันอยู่คือระหว่างวันแรม11ค่ำเดือน3ถึงขึ้น4ค่ำเดือน4ถ้าปีนี้ก็ประมาณวันที่8ถึง15กุมภานะในทักถาท่านบอกไว้ว่าช่วงนี้หิมะจะตกแถวเมืองอาราวีแถวประเทศอินเดียพื้นดินก็เป็นรอยโคขรุขระตรงที่โคเหยียบขึ้นมาโยมในฤดูฝนเนี่ยพื้นมันแฉะเนาะโคก็เหยียบพอเหยียบปุ๊บก็เป็นรอยดินมันทะลักขึ้นมาในกีบโคก็เป็นรอยนะโคลนทะลักขึ้นจากช่องกีบเท้าเป็นรอยอยู่เมื่อรอยเท้านั้นแห้งเพราะลมและแดดก็เป็นเหมือนฟันเลื่อยกระทบเข้าแล้วก็เจ็บปรงประทับนั่งนะบนรอยเท้าโคนั้นนะลาดใบไม้นี้ก็บางใบต้น ใบต้นไม้ก็โปร่งเพราะเป็นฤดูที่หนาวแล้วก็ใบสลัดใบหมดแล้วนะลองคิดภาพว่าข้างล่างก็แข็งเนาะพื้นก็แข็งด้วยรอยเท้าโคข้างบนก็ไม่มีเครื่องมุงเครื่องบังนะผ้ากาสายะนี้ก็เย็นนะเป็นผ้าน้อมน้ำฝาดนะไม่ได้ให้ความอบอุ่นอะไรมากนักนะลมเวลัมพวาดอันเย็นก็พัดมาลมเวลัมพวาดหมายถึงลมที่พัดมาทั้ง4ทิศนะโยมถ้าพัดมาทิศเดียวหรือ2ทิศเนี่ยไม่นับว่าเป็นลมเวลัมพวาดเป็นลมที่พัดมา4ทิศพร้อมๆกันลองคิดสภาพดูนะลมนะทั้งลมทั้งพื้นก็แข็งข้างบนก็ไม่มีอะไรบังนะพระองค์ก็ทรงอดทนอยู่ตรงนั้นกรณีแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้ายังรับสั่งว่าอย่างนั้นเจ้าชายตถาคตนอนเป็นสุขดีและตถาคตเป็นหนึ่งในบรรดาคนที่นอนเป็นสุขในโลกคือลำบากขนาดนี้แล้วพระองค์ยังบอกว่าสุขอยู่หรือพระเจ้าข้าอย่างนี้นะพระผู้มีพระภาคก็ตรัสว่าเจ้าชายถ้ากรณ์นั้นตถาคตจะย้อนถามท่านในข้อนี้พอพระทัยอย่างใดจึงพึงทรงตอบอย่างนั้นจะเข้าใจว่าอะไรพระองค์ก็ถามนะว่าเจ้าชายมีเรือนยอดอันฉาบด้วยปูนทั้งภายในภายนอกลมลอดไม่ได้มีประตูอันลงกรสนิทไม่มีหน้าต่างมีหน้าต่างอันปิดดีของคฤหบดีหรือบุตรของคฤหบดีในเรือนนั้นมีอยู่มีบัลลังก์คือเตียงมีเท้าแกะสลักเป็นรูปหน้าเกรงขามอันลาดด้วยผ้าโกเชาคือผ้าที่ทำด้วยขนแพะหรือขนแกะถึงใหญ่ๆมีขนยาวประมาณ4นิ้วคงจะอ่อนนุ่มแล้วก็อุ่นน่าดูนะโยมลาดด้วยเครื่องลาดที่ทำด้วยขนแกะสีขาวลาดด้วยเครื่องลาดที่ทำด้วยขนแกะลายดอกไม้ลาดด้วยเครื่องลาดทำอย่างดีด้วยหนังชมดข้างบนมีเพดานมีหมอนสีแดงวางไว้สองข้างคือเอาไว้หนุนศีรษะใบหนึ่งแล้วหนุนเท้าใบหนึ่งนะโยมและในห้องนั้นมีประทีปน้ำมันสว่างอยู่ในเรือนนั้นมีภรรยา4คนนะคอยปฏิบัติด้วยวิธีที่น่าชอบใจน่าพอใจเธอจะเข้าใจเรื่องนั้นอย่างไรคฤหบดีหรือบุตรของคฤหบดีนั้นพึงนอนเป็นสุขหรือก็ถามเจ้าชายว่าคนที่ได้สมบัติถึงขนาดนั้นน่ะเป็นคนที่นอนเป็นสุขใช่ไหมเนี่ยนะญาติโยมทั้งหลายลองคิดดูนะเทียบกับพื้นดินที่ขรุขระในช่วงหิมะตกแล้วลมก็พัดมาพร้อมกันทั้ง4ทิศอยู่คนเดียวด้วยนะแสงสว่างก็ไม่มีนะในคืนเดือนมืดไม่มีอุปกรณ์คลายหนาวเลยความสุขทางกายสัมผัสเทียบกันไม่ได้เลยใช่ไหมโยมในป่าที่พระองค์นั่งอยู่นะหัตถกะอุบาสกหรือว่าพระราชบุตรนั้นก็กราบทูลว่าบุตรของคฤหบดีหรือบุตรของคฤหบดีนั้นคงนอนเป็นสุขและเขาเป็นคนหนึ่งในบรรดาคนที่มีความสุขในการนอนพระพุทธเจ้าข้านะก็คงคิดเหมือนกันนะได้ความอบอุ่นได้สัมผัสอันดีขนาดนั้นนะพระผู้มีพระภาคก็ตรัสต่อว่าท่านจะทรงเข้าใจเรื่องนั้นอย่างไรเจ้าชายความเร่าร้อนทางกายหรือทางใจที่เกิดเพราะราคะโทสะโมหะซึ่งเป็นเหตุให้ผู้ถูกแผดเผานอนเป็นทุกข์จะพึงเกิดแก่คฤหบดีหรือบุตรของคฤหบดีนั้นบ้างหรือไม่หนอพระองค์ก็ถามว่าแม้จะนอนเป็นสุขขนาดนั้นน่ะแต่ราคะโทสะโมหะของคนที่ได้เสวยสุขนั้นน่ะบางทีก็แผดเผาให้นอนไม่เป็นสุขใช่หรือไม่เนาะเนี่ยนะเจ้าชายก็ทูลตอบว่าบางทีเกิดอยู่พระพุทธเจ้าข้าเนี่ยย่อมมีนะเหมือนเราทั้งหลายนะแม้ว่าเราจะได้นอนในที่อันดีอยู่ในที่ที่สุขสบายนะแต่บางทีนอนไม่หลับโยมเพราะคิดมากเครียดอย่างนี้นะบางทีอาจจะกลัวว่าเอ๊ะที่นาจะเป็นไงบ้างเนาะสวนอ้อยเป็นยังไงบ้างเนาะบ้านจะถูกยึดหรือเปล่าลูกจะเป็นยังไงใช่ไหมโยมก็มีความทุกข์นอนไม่เป็นสุขหรือบางทีลูกไปเที่ยวกลับดึกก็เป็นไงนอนไม่หลับเลยนี่นะค นที่มีสมบัติขนาดนี้นะก็ถูกความทุกข์ความอยากเบียดเบียนถูกความสมอยากบ้างไม่สมอยากบ้างหวาดหวั่นจากของกลัวว่าจะจากของอันเป็นที่รักหรือสิ่งอันเป็นที่รักหรือจะพินาศไปในยกนี้ก็มีอยู่ให้เห็นญาติโยมทั้งหลายคงจะบางวันก็นอนหลับบางวันก็นอนไม่หลับบางวันก็เครียดบางวันก็มีความสุขนะพระผู้มีพระภาคก็ตรัสตอบไปว่าคฤหบดีหรือบุตรของคฤหบดีนั้นถูกความเร่าร้อนที่เกิดจากราคะโทสะโมหะใดแผดเผาจึงนอนเป็นทุกข์ราคะโทสะโมหะนั้นตถาคตละเสียแล้วมีมูลอันขาดแล้วทำให้เป็นเหมือนตาลยอดด้วนทำให้ไม่มีในภายในแล้วมีอันไม่เกิดขึ้นอีกเป็นธรรมดาเพราะเหตุนั้นตถาคตจึงนอนเป็นสุขเพราะยังละกิเลสไม่ได้เป็นสมุจเฉทใช่ไหมโยมบุคคลจึงกอดความสุขที่ตนมีอยู่เนี่ยอย่างหวาดหวั่นรอวันพัดพรากและทำทุกวิถีทางที่จะให้ความสุขนั้นคงทนถาวรอยู่นานๆใครก็ตามจะเป็นเหตุให้ความสุขของเรานั้นสั่นคลอนด้วยคำพูดก็ดีด้วยการกระทำก็ดีบางทีก็ความสุขของเราจะสั่นคลอนด้วยคำพูดอะไรของใครหรือการกระทำอะไรของใครนั้นเราก็พร้อมเสมอใช่ไหมพร้อมที่จะตอบสนองด้วยสัญชาตญาณดิบยงคืออนุสัยที่สั่งสมมาหลายแสนกฎกับเนิ่นนานนับการประมาณไม่ถ้วนด้วยกายวาจาใจที่เป็นทุจริตสัตว์ทั้งหลายต้องการสุขแต่ว่าเมื่อทุกข์เกิดขึ้นก็ตอบสนองต่อสิ่งเร้าเนี่ยเพื่อรักษาสุขด้วยความเห็นของตนถ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทรงแสดงแล้วสัตว์ทั้งหลายจะไม่รู้เลยว่าความทุกข์ที่ตนได้รับนั้นวิบากอันเป็นทุกข์นั้นก็เกิดมาจากตนเองนั่นแหละที่เคยทำมานะไม่รู้ว่าเหตุของสุขคืออะไรทุกเหตุของทุกข์คืออะไรการเห็นการได้ยินที่ดีและไม่ดีเป็นต้นนั้นมาจากกายวาจาที่เป็นทุจริตของตนเองนั่นเองไม่ได้มาจากพระผู้เป็นเจ้าบันดาลหรือว่าการกระทำของคนอื่นไม่ใครๆในโลกนี้ต่างก็ต้องการความเป็นสิริมงคลแก่ตรงเอกตนเองใช่ไหมโยมแต่ว่าไม่รู้เลยว่ากำลังทำสิ่งที่ไม่เป็นมงคลให้แก่ตัวเองเสียโดยมากผู้ไม่ได้สดับพระธรรมเทศนาก็พากันขนขวายแต่จะทำให้ตนเองเดือดร้อนด้วยการเป็นผู้ทุศีลทรงแสดงในอัคคิขันธูปมะสูตรมีใจความบางตอนว่าการกอดกองไฟยังประเสริฐกว่าการกอดนางขัตติยกัญญาหรือนางกุลธิดาผู้มีสัมผัสอันอ่อนนุ่มเพราะภิกษุผู้ทุศีล นั้นตายแล้วจะได้รับทุกข์เป็นอันมากตลอดอนันตกาลแผดเผาอย่างเผ็ดร้อนส่วนการตกลงไปในกองไฟใหญ่นั้นอย่างมากก็แค่ตายเนาะแต่ศีลที่บริสุทธิ์นั้นเมื่อตายแล้วย่อมไม่ได้เสมอทุกข์ในอบายญาติโยมก็เช่นกันนะไม่ใช่มีศีลหรือว่าวินัยแค่ของพระภิกษุนะโยมก็มีวินัยเหมือนกันทรงแสดงว่าเป็นอาคาริยะวินัยคือวินัยของผู้ครองเรือนที่จะต้องรักษาที่จะต้องเว้นจากอกุศลกรรมบท10นั่นเองได้แก่อะไรบ้างโยมเว้นจากกายทุจริต3วจีทุจริต4มโนทุจริต3สุดยอดอนุโมทนานะโยมนะการล่วงศีลนะกับการรักษาตัวเองเพื่อจะไม่ให้ล่วงทุจริตนั่นน่ะอย่างไหนการอย่างไหนทำได้ง่ายกว่าโยมบางคนก็โยมว่าอย่างไหนทำได้ง่ายกว่าการล่วงศีลเลยกับการรักษาตัวเองไม่ให้ร่วงศีลการร่วงศีลรักษาตัวเองง่ายกว่านะแต่การประพฤติร่วงศีลทำได้ยากกว่าใช่ไหมอาตมาจะถามนะว่าพระพุทธองค์ตรัสถามพระภิกษุว่ากอดกองไฟกับการประพฤติร่วงศีลเนี่ยอันไหนที่ว่าประเสริฐกว่านะญาติโยมทั้งหลายถ้าอาตมาจะถามว่าถ้ามีคนมาด่าโยมหรือทำให้เสียผลประโยชน์นะสมมุติว่ามีคน มีคนมีกำลังมากเลยนะจับแขนขาโยมเนี่ยอยู่สองข้างแล้วก็ให้อีกคนหนึ่งมาด่าเรานะด่าเราแล้วเสร็จแล้วปุ๊บสองคนนี้ก็บังคับว่าสองคนนี้ก็บังคับว่าคุณจงด่าคืนเดี๋ยวนี้คุณจงด่าคนที่ด่าคืนคนเดี๋ยวนี้หรือคนที่ทำให้คุณเสียหายเนี่ยคุณจงด่าคืนเดี๋ยวนี้ญาติโยมทั้งหลายถ้าไม่งั้นเนี่ยเราจะเอาโยนใส่กองไฟนะจะด่าหรือไม่ด่าเนี่ยนะระหว่างการด่าคืนกับการที่จะยอมให้บุรุษมีกำลังสองคนนั้นจับโยนเข้าใส่กองไฟโยมจะเลือกอันไหนโยนเข้ากองไฟใช่ไหม
จะเอาไปทำลายโยนกองไฟก็ยอม
เงยยอมแต่ว่าจะไม่ยอมด่านะจะไม่ยอมด่าคืนนะคนนั้นมันด่าเราเจ็บมากเลยนะด่าเป็นอูดเป็นแพะเป็นลาด่าสักการะอะไรตระกูลเราเลยนะเราระหว่างแบบว่าเอาใหม่ยังไม่เห็นภาพนะกองไฟนะเอาใหม่เอามีดมาจะด่าหรือไม่ด่าจะด่าหรือไม่ด่าไม่ด่าจะฆ่าสัตว์ไหมจะฆ่ามดตัวนี้ไหมไม่ฆ่าสมมติยุงมากัดแขนนะถ้าไม่ฆ่ามดตัวนี้เราจะเอาเชือกรัดคอเจ้าให้ตายเดี๋ยวนี้จะฆ่าหรือไม่ฆ่าถ้าไม่ได้ฟังธรรมก็ฆ่ามดดีกว่านะไม่รู้นะเพราะอะไรโยมการประพฤติล่วงอกุศลกรรมบททั้ง10นี่น่ะทุกข์มากกว่าที่เราได้รับเยอะเลยทุกข์จากการถูกแทงหรือว่าถูกโยนเข้าไปนองกองไฟน่ะจิ๊บๆส่วนว่าทุกข์ในการล่วงอกุศลกรรมบทนี่น่ะเป็นอนันต์ในข้างหน้าเราจะได้ความสุขสักเท่าไหร่จากการได้ตอบโต้กันและกันเขาทำเราเสียหายแล้วเราได้ตอบโต้ใช่ไหมเราจะมีความสุขสักเท่าไหร่โยมบางทีมันขึ้นมาแล้วที่หน้าอกนะอยากจะตอบโต้ใช่ไหมถ้าระงับได้นั่นไม่ให้ล้นออกปากเนี่ยนั่นถือว่าเป็นความสุขเป็นความสุขความเจริญของญาติโยมทั้งหลายเป็นสิริมงคลอย่างน้อยก็กุ้มรุมอยู่ในใจก็ยังดีนะแล้วล่วงออกวาจาปุ๊บเมื่อไหร่เนี่ยก็จะต้องรับผิดชอบเป็นอนันต์เราจะมีความสุขสักเท่าไหร่เชียวกับการได้นินทาได้เอาคืนได้ว่าร้ายกันมันจะสนุกสักเท่าไหร่เมื่อแลกกับอบายที่หาประมาณไม่ได้ในอนาคตพระพุทธองค์ก็ทรงอุปมาไว้หลายที่เรื่องของความอดทนต่อมา อยากจะพูดข้อความบางตอนว่าความอดทนประมาณเพียงดังถ้าคนนะถ้าคนเอาหอกมาลับให้มันคมๆใหม่ๆเลยนะแล้วก็มาแทงโยมนะวันละ300เล่มเช้า300ครั้งกลางวัน300ครั้งกลางคืน300ครั้งเอาจรดนึกถึงนะหอกนะมาทิ่มที่หน้าหัวอกตรงนี้นะที่ผิวหนังจรดเข้าไปในเนื้อจรดเข้าไปในกระดูกทะลุออกข้างหลังนะนับ1โยมอันเนี้ย3 100ครั้งเช้า100ครั้งกลางวัน100ครั้งตอนเย็นแล้วก็เป็นอย่างนี้เนี่ยตลอด100ปีอาตมาคำนวณแล้วเนี่ยต้องถูกแทงถึง10ล้าน8แสนแผลโยมความเจ็บปวดนะ10ล้าน8แสนครั้งด้วยความอดทน10ล้าน8แสนครั้งนะเพื่อแลกกับการรู้แจ้งอริยสัจธรรมพระองค์สรรเสริญว่าคนยอมแต่บางทีเนี่ยยังไม่ทันถูกแทงเลยแค่เขาทำให้เสียผลประโยชน์นิดเดียวเนี่ยแค่แบบจอดรถตัดหน้าหรือว่าขวางทางหรืออะไรเนี่ยคุณละยอมแต่คนเนี่ยมันเป็นเรื่องของอนุสัยที่จะต้องพอมันได้รับอารมณ์ที่จะต้องทำให้คุณมันก็ต้องคุณขึ้นมานะแต่อริยสาวกหรือว่าพระสาวกพวกเราทั้งหลายที่ปฏิบัติตามคำสั่งสอนอยู่เนี่ยไม่ควรเลยที่จะให้ล่วงออกทางกายทางวาจาควรที่จะนำเอาคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยมาตรึกมาตรองมาโยนิโสมนสิการน้อมพิจารณาว่าเหตุทั้งหลายเนี่ยไม่ได้บังเอิญเลยความสุขความทุกข์ทั้งหลายที่เป็นวิบากนั้นก็เพราะว่ามีเหตุคือจิตที่เป็นกุศลและอกุศลของเรานั่นเองถ้าเราอดทนขนาดนี้นะถูกแทง10ล้าน8แสนครั้งเนี่ยก็คุ้มเพราะว่าดับทุกข์ในสังสารวัฏได้ชั้นใดนะค ความอดทนต่อพระโอวาทของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะที่จะไม่ทำร้ายทำลายใครขัดเกลาตัวเองเนี่ยของพระอริยะครูบาอาจารย์กัลยาณมิตรทั้งหลายความอดทนทั้งหมดเหล่านั้นนะที่จะไม่ล่วงบาปอกุศลนั้นคุ้มค่าที่สุดโยมเพื่อจะแลกกับความพ้นทุกข์ในสังสารวัฏบางทีเสียผลประโยชน์ไม่ถึงขั้นเจ็บนะแม้ถึงขั้นตายญาติโยมทั้งหลายยังบางท่านยังยอมเลยยังยอมตกกองไฟเลยนะยังยอมตกกองไฟนะแต่ไม่ถึงเจ็บไม่ถึงตายบางทีเราก็เอาแล้วทะเลาะกันแล้วอย่างนี้นะเราจะได้ความสุขสักแค่ไหนนะกับการที่จะต้องทำร้ายคนอื่นแล้วก็แลกกับทุกข์ในสังสารวัฏความสุขแค่ไหนกับการปล่อยเนื้อปล่อยตัวดูหนังดูละครแชทไลน์ข่าวสารอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเสพข่าวสารอย่างบ้าคลั่งจนนอนดึกดื่นอย่างนี้นะโดยที่ต้องแลกกับอายุในสุคติภูมินี้ที่ต้องลดลงทุกวันทุกขณะทุกวันทุกขณะไปแล้วก็ต้องแลกกับการพลาดโอกาสในการเจริญกุศลทำความดีโดยที่สุดแม้แต่การพูดคุยอยู่ในที่นอนโยมความอบอุ่นนั้นมันจะได้สักเท่าไหร่โยมถ้าเมื่อแลกกับการแบบฝืนใจออกมาบำเพ็ญความดีมันจะได้สักเท่าไหร่เชียวจะมีกิจกรรมอะไรที่คุ้มค่าเพื่อจะแลกเอาอบายเราต้องพิจารณาตรงนี้ให้มากมากในการเจริญการงานที่เป็นการงานทางโลกก็ดีหรือกุศลทั้งหลายก็ต้องอาศัยความอดทนและการมีวินัยพระองค์ตรัสว่าวินัยนั้นอันบุคคลศึกษาดีแล้วด้วยการไม่ต้องโทษคือสังกิเลสในวินคือสังกิเลสในวินัยนั้นและด้วยการไม่ต้องโทษคือสังกิเลสในวินัยนั้นและด้วยการกำหนดคุณแห่งการประพฤติชื่อว่ามงคลโยมช่วงนี้เป็นปีใหม่นะคะใครอยากได้มงคลก็ตั้งนะว่าต่อไปเราจะมีวินัยยังไงบ้างเราจะอดทนยังไงบ้างเราจะขัดเกลาตัวเองยังไงบ้างเพราะนำมาซึ่งประโยชน์เกื้อกูลและความสุขในโลกทั้งสองความเป็นผู้มีวินัยดีในการหัดฝึกหัดขัดเกลากายวาจาใจเป็นเหตุให้ได้ซึ่งมิตรแท้คือกายวาจาใจอันดีงามมิตรที่ดีที่สุดของเราก็คือกายวาจาที่ดีงามของเรานี่แหละเป็นมิตรที่แท้ของเรานะที่ได้ฝึกแล้วนั่นเองทรงแสดงว่าตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนบุคคลอื่นใครเล่าจะพึ่งเป็นที่พึ่งได้เพราะบุคคลมีตนฝึกดีแล้วย่อมได้ที่พึ่งที่บุคคลหาได้โดยยากการที่จะได้รับความสุขยมมันก็ต้องอาศัยการฝึกฝนตนเองแล้วก็การฝึกฝนตนเองนั้นก็ต้องอาศัยวินัยตั้งแต่เรื่องทางโลกจนถึงทางธรรมคือการเจริญทานศีลภาวนาเป็นต้นจนถึงเข้าสู่ความหมดจดหลุดพ้นเป็นดับกิเลสเป็นสมุจเฉทดังที่ทรงแสดงว่าณทิวาสุปสีเลนะรัตตินุทฐานะเศรษฐินาณเศรษฐินาณเทศสินานิจจังมัตเตนะโสนเดนะสักกาอาวุสิตังครังคนชอบนอนหลับในกลางวันไม่ลุกขึ้นในเวลากลางคืนเป็นนักเลงขี้เมาประจำไม่สามารถครองเรือนได้อติสีตังอติคุณหังอติสายมิทังอาหุอิติวิสัตถกรรมมันเตอัฏฐาอัจเจนติมานะเวประโยชน์ทั้งหลายย่อมล่วงเลยหนุ่มสาวที่ละทิ้งการงานโดยอ้างว่าเวลานี้หนาวเกินไปเวลานี้ร้อนเกินไปเวลานี้เย็นใกล้ค่ำเกินไปเป็นต้นโยจะสีตันจะอุณหันจะตินาพิโยนะมัญญติกะรังปุริสะกิจจานิโสสุขานะวิหายติส่วนผู้ใดไม่ใส่ใจความหนาวไม่ใส่ใจความร้อนให้ยิ่งไปกว่าหญ้าผู้นั้นทำหน้าที่ด้วยกำลังของบุรุษผู้นั้นย่อมไม่เสื่อมจากความสุขเคยเห็นหญ้าในฤดูร้อนไหมโยมมันก็เหี่ยวบ้างเนาะแต่มันตายไหมมันก็ไม่ตายนะเห็นหญ้าในฤดูหนาวไหมมันก็เหี่ยวบ้างนะแต่ไม่ตายโยมการที่จะทำความเพียรเหมือนกันเนี่ยมันอาจจะ หนาวบ้างนะมันอาจจะร้อนบ้างมันอาจจะเจ็บช้ำบ้างเวลาที่คนอื่นกระทบกระแทกหรือว่าเวลาที่เสียผลประโยชน์นะเหมือนกันความอดทนทั้งหลายเนี่ยเหมือนกันมันอาจจะทำให้เราขุ่นเคืองระคายบ้างแต่ว่าไม่ถึงแต่ไม่ถึงกับว่าจะต้องทำให้อกุศลของเรานี่หยุดลงหยุดลงต้องเอาพระพุทธพจน์เนี่ยเอาคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเป็นประมาณแล้วก็มุ่งหน้าต่อการทำความดีต่อไปไม่สนใจร้อนไม่สนใจหนาวให้ยิ่งไปกว่าหญ้าอยู่สุดท้ายพระองค์ตรัสนิคมคาถาว่าโลภชันโทสะชันเจวะโมหะชันจาปิวิทัสสุยันเตนะปะกะตังกัมมังอัปปังวายะทิวาพะหงอิเทวะตังเวทนียังวัดถังอันยังนวิชติตัสมาโลพันจะโทสันจะโมหันจาปิวิทัสสุวิชังอุปาทยังภิกขุสัพพาทุกขติโยชะเหพราหมณ์ผู้ลอยบาปผู้ดับกิเลสแล้วย่อมอยู่เป็นสุขทุกเมื่อย่อมนอนเป็นสุขทุกเมื่อผู้ไม่ติดอยู่ในกามไม่ติดอยู่ในวัตถุกามและกิเลสกามด้วยอำนาจกิเลสคือตัณหาและมิจฉาทิฏฐิเป็นคนเยือกเย็นไม่มีอุปาทิกิเลสตัดกิเลสเครื่องข้องทุกอย่างแล้วพึงกำจัดความกระวนกระวายในใจเข้าถึงความสงบความดับกิเลสย่อมนอนเป็นสุขแม้ว่าอากาศภายนอกเนี่ยจะเยือกเย็นขนาดไหนจะมีอุณหภูมิที่ลดต่ำขนาดไหนแต่ภายในเย็นกว่าโยมเย็นกว่าความเย็นภายนอกนี่ไม่สามารถแผดเผาเข้ามาในใจของผู้ที่ลอยบาปได้แล้วอันนี้เป็นปฏิปทาที่พุทธศาสนิกชนทั้งหลายทั้งพระทั้งโยมพึงถือปฏิบัติกันคือการฝึกหัดขัดเกลาจนกว่าที่จะได้เป็นผู้เยือกเย็นสนิทอย่างแท้จริงธรรมาก็สุดท้ายนี้เหมือนเดิมคำขวัญโยมพนมมือขึ้นนะเอาว่าตามมีโลภะนัก
ไม
่
ได
้
น
ั่
งนอนด
ี
พาเราท
ุ
กข
ี
เดือดร้อน
มีโทสะนัก
ไม
่
ได
้
น
ั่
งนอนด
ี
พาเราท
ุ
กข
ี
เด
ือ
ดร้อน
ม
ี
โมหะน
ัก ไม
่
ได
้
น
ั่
งนอนด
ี
พาเราท
ุ
กข
ี
เด
ือ
ดร้อน
ม
ี
มานะน
ัก ไม
่
ได
้
น
ั่
งนอนด
ี
พาเราท
ุ
กข
ี
เด
ือ
ดร้อนส
ุ
ดท้ายน
ี
้ก็ขออน
ุ
ภาพแห่งการตามระล
ึ
กถึงพระธรรมเทศนาที่ญาติโยมทั้งหลายได้ตั้งใจสดับรับฟังนี้จงเป็นตบะเดชะเป็นพลวะปัจจัยเป็นอุปนิสัยตามส่งให้ญาติโยมทั้งหลายสามารถเป็นผู้มีความอดทนเข้มแข็งต่อการเจริญกุศลธรรมทั้งหลายขัดเกลาตัวเองออกห่างจากอกุศลธรรมทั้งปวงพร่ำเป็นดุจดังพระผู้มีพระภาคผู้เปรียบเสมือนดุจดวงพระอาทิตย์ที่อุทัยขึ้นเหนือยอดภูเขาลุคันธรเมื่ออุทัยขึ้นแล้วก็กำจัดความมืดมนแห่งสามทวีปคือเปรียบดังพุทธเขตทั้งสามกำจัดความมืดมนอนธการในสรรพสัตว์ทั้งหลายพร้อมทั้งให้ความอบอุ่นภายในจิตในใจของญาติโยมทั้งหลายขอจงเป็นผู้ไม่ประมาทในการเจริญกุศลธรรมทั้งปวงด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอญ